საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აუდიოვიზუალური მედია მომსახურების რეგულირების დეპარტამენტის უფროს ივანე მახარაძეს. დილამ შვიდობის, მადლობთ რომ მობძანდით, შეძელით დღეს დილით რომ მოსულიყავით ჩვენთან სტუმრად. ვიდრე უშუალოდ შეკითხებზე გადავიდოდეთ ბატონო ივანე, მინდა სმენას შევახსენო რომ აი რამდენიმე დღეა უკვე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და სამართლიანი არჩევნების სადა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დავობენ იმაზე, სამართლებრივად რამდენად გამართულია ის მოთხოვნები, რომელსაც წინასაარჩევნოდ უყენებს მაუწყებლებს მარეგულირებელი, კერძოდ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. კერძოდ სამართლიანი არჩევნების პირველ წინასაარჩევნო შუალედურ ანგარიში კრიტიკულად შეფასდა კომუნიკაციის კომისიის საქმეებო ორ მთავარ საკითხთან დაკავშირებით დავაზუსტებ ამ საკითხებსაც. ესენია: მაუწყებლებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება მათ მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის საკითხში და მეორე არის ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება ასევე არასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური რეკლამის განთავსების გამო. გუშინ ამ სადავო საკითხების შესახებ კერძოდ არგუმენტები მოისმინა სამართლიანი არჩევნებისგან, დღეს კი თქვენ გითმობთ ეთერს და ნუ მოკეთ პირველ რიგში დავიწყოთ ალბათ იმ შეკითხვით, რომ აი რატომ გახდა საჭირო რომ მაუწყებლის ეთერში ცენტრალური აი რამდენ შეიძლება თუ არა, როგორ ფიქრობთ, რამ მარეგულირების თანახმად აქვს თუ არა მაუწყებელს უფლება რომ ეთერში განათავსოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არარეგისტრირებული კანდიდატის რეკლამა.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მადლობთ რომ გვეძლევა საშუალება კიდევ ერთხელ განმარტოთ კომისიის პოზიცია და უპასუხოთ სამართლიანი არჩევნების როგორც განცხადებას, ისევე გუშინ თქვენს ეთერში გაჟღერებულ რამოდენიმე ჩვენი შეფასებით არაზუსტ ინფორმაციას. სანამ შეკითხვაზე გადავიდოდე, იქ არა ძირითადად ორი საკითხი, მაგრამ პრინციპში ოთხ საკითხ შეეხო სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი და თუ შეიძლება რომ პუნქტობრივად ოთხივე საკითხს შევეხები. პირველ რიგში საუბარი არის ზუსტად თქვენ სწორედ აღნიშნეთ არასაარჩევნო პერიოდში კომპანია რუსთავი ორის მიმართ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების საკითხს.
დაჯარიმდა კომპანია როგორც ვიცით, ხო?
არა, მაგას აი განვარდავ. არდა კომისია წინასაარჩევნო პერიოდში არაჯარიმებს მაუწყებლეს პოლიტიკური რეკლამის განთავსების გამო, ესეც დარი ინფორმაცია არის. კომისია ამ შემთხვევაში ადგენს სამართალდარღვევის ოქს, რომელიც რეაგირებისათვის გადაეცემა სასამართლოს და უკვე სასამართლო ღებულობს შესაბამისი ჯარიმის შესახებ გადაწყვეტილებას. ეს შეიძლება იყოს ჯარიმა, რომელიც გათვალისწინებული კანონით 1500 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში კანონი, ან შესაძლებელი იყოს საერთოდ სამართალდამღვევად ცნოს და გაათავისუფლოს ჯარიმისაგან. მაგრამ თავად დასკვნაში უბრალოდ წარმომადგენლის განცხადებით გუშინ მათთვის გაუგებარი იყო თუ რატო საუბრობდა კომისია შარშანდელ 2017 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე რუსთავი ორის მიმართ. მართლაც გაუგებარი არის, იმიტომ რომ კონკრეტულად მათ დასკვნაში, ამ შუალედურ დასკვნაში მითითებულია რუსთავი ორის кейსი, რომელიც განხორციელდა არასაარჩევნო დროს მისი დაჯარიმება, ხო? არასაარჩევნო დროს რუსთავი ორის მიმართ გადაწყვეტილების მიღება განხორციელდა მხოლოდ 2017 წელს. ეს არის შარშანდელი პერიოდი, რომელიც იყო არასაარჩევნო პერიოდში. საერთოდ განსხვავებული ფაქტობრივი გარემოებებია და ამიტომ ჩვენთვის საერთოდ გაუგებარია რატო ხდება წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შუალედური ანგარიშის ფარგლებში შარშანდელი საკითხის განხილვა. რაც შეეხება
ანუ ეს 15-16 აგვისტოს სხვა შემთხვევა, ამას ძალიან
რა თქმა უნდა 15-16 აგვისტო ეს არის სხვა შემთხვევა, ეს არის წლევანდელი შემთხვევა, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში მოხდა 15-16 სექტემბერი, ასევე არასწორი თქმა გუშინ თქვენთვის ინფორმაცია და საზოგადოებისთვის ინფორმაცია მიწოდებული, რომ თურმე არასაარჩევნო პერიოდი არ იყო. საარჩევნო პერიოდი დაწყებული არის 1 აგვისტოდან, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის მიერ შესაბამისი განკარგულება არის გამოქვეყნებული. მაგრამ მაგას დაუბრუნდები აი მეორე საკითხის განხილვის დროს, თუ შეიძლება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაში აქვს საქმე? წლევანდელი საკითხი, რომელიც განიხილა კომისიამ, არ ეხებოდა იმას, რომ მან აუგრძალა რომელიმე მაუწყებელს პოლიტიკური რეკლამის განთავსება ეთერში. წინასაარჩევნო პერიოდი ჩართული იყო შესაბამისად. მაუწყებელს ჰქონდა უკვე უფლებამოსილება განეთავსებინა პოლიტიკური რეკლამა თავის ეთერში. აქ პრობლემა იყო იმაში, რომ ვინაიდან მაუწყებელმა გადაწყვიტა პოლიტიკური რეკლამის განთავსება, ის ვალდებული იყო მთელი რიგი მოთხოვნების შეესრულებინა. რაც არის შესაბამის ინფორმაციის კომისიასთვის მიწოდება, გამოქვეყნება, თავის ვებგვერდზე ატვირთვა, ეს არის პოლიტიკური რეკლამის ფასების შესახებ ინფორმაცია, რომელ გადაცემაში რატი ხარში რა ფასი არის წარმოდგენილი. ანუ საჯაროობა, მიუკერძოებლობა, სამართლიანობა, არადისკრიმინაციულობა, აი ეს არის ამ მუხლის და ამ ინფორმაციის წარდგენის და გასაჯაროების ძირითადი ამოცანა. ეხლა სამართლიანი არჩევნების განმარტებით ისინი საარჩევნო კოდექსს, რომელიც არის ცალსახა და იმპერატიულად ადგენს, რომ არაუგვიანეს კენჭისყრის 50-მეათე დღემდე, კენჭისყრის დღემდე მაუწყებელი ვალდებულია, მაგრამ არაუგვიანეს ვალდებულია მთელი რიგი ქმედებები განახორციელოს. რა ეს არის მისი არაუგვიანესი ვადები?
არაუგვიანეს, მაგრამ არაუადრესი რა
არის? მაგაში არაუადრესად, აი მან აბსოლუტურად სწორ კითხვას სვამთ ახლა. რა არის არაუადრესი? არაუადრესი არის წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყების ვადა.
29 აგვისტო.
არა, რა თქმა უნდა, არა, 29 აგვისტო არის წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების ვადა, რომელიც არ არის წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყების ვადა. წინასაარჩევნო პერიოდი, როგორც გითხარით, დაიწყო პრეზიდენტის განკარგულების გამოქვეყნებისთანავე, რაც არის 1 აგვისტო. 1 აგვისტოდან მაუწყებელს უკვე ჰქონდა შესაძლებლობა, უფლებამოსილება, არავალდებულება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განეთავსებინა რეგისტრირებული, აი მეორე ქვენი კითხვა არის, რეგისტრირებული სუბიექტის, საარჩევნო სუბიექტის წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა. რა თქმა უნდა, თქვენ კითხვაზე პასუხი არის, რომ წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისად კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული სუბიექტისა. ეხლა ნახეთ, აქ რა საფრთხე იქნება და აი ეს უცნაურია მითუმეტეს პირდად ჩემთვისაც, იმიტომ რომ სამართლიანი არჩევნების მიზანი ორგანიზაციის გასაგებია, ხო, რა სამართლიანი არჩევნებს ხელი უნდა შეუწყოს და ამ შემთხვევაში თუ როგორც წელს იყო, ან 2 წლის წინ მაგალითად წინასაარჩევნო პერიოდი დაიწყო საერთოდ 4 თვით ადრე თუ გახსოვთ და მაუწყებლებს ეს შესაძლებლობა პოლიტიკური რეკლამის განთავსების საერთოდ 4 თვით ადრე. შესაბამისად თუ კანონს ესე ძდარად წავიკითხავთ, რომ კიდე თუ არა ეს 50 დღით ადრე იწყება მთელი ამ ვალდებულებების შესრულება მაუწყებლების მხრიდან, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სიტუაცია, როდესაც წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყებიდან არაუგვიანეს ამ 50-მეათე დღემდე გვაქვს შეიძლება 1 თვე, 3 კვირა, 2 თვე, 2 კვირა, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, სადაც ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად დისკრიმინაციულ, არასამართლიან და არათანაბარ გარემოს. არ გვაქვს ინფორმაცია, ვინ რა პოლიტიკურ რეკლამას რა ფასად, სად და როგორ ახორციელებს. ეს არის ძალიან სახიფათო, ну, არაზუსტი თავისთავად კანონის განმარტება.
აი კანონის განმარტებასთან და დაკავშირებით მინდა შევნიშნო, რომ სამართლიანი არჩევნების პოზიციაა, რომ კანონი გაუმართავია. ამ თვალსაზრისით წინააღმდეგობაში მოდის მაუწყებლობის შესახებ კანონის საარჩევნო კოდექსთან და კომისია აი ამ სიცარიელით სარგებლობს და
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა მეც აი მახსოვდა, რომ უნდა ამაზეც მინდოდა პასუხის გაცემა. აქ ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები აპელირებს მაუწყებლობის შესახებ 66-ე პრიმა მუხლე, ეს ცნობილი მუხლე არის, რომელიც პოლიტიკურ პარტიას ნებისმიერ დროს, უგრძალავს მაუწყებლის დაფინანსებას, მისი მომსახურების შესყიდვას და ასე შემდეგ. და შემდეგ გუშინ მოვისმენენ რომ მაშინ ესე გამოდისო რომ ნებისმიერ დროს აკრძალული არისო და ის დაშვებაც არ არსებობსო სხვა დროსო რასაც საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებსო აქ მითხა განუმარტდია მეგობრებო 76 პრიმა მუხლი იმპერატიულად ნებისმიერ დროს გრძალავს პოლიტიკური პარტიის მიერ მაუწყებლის ნებისმიერი სახით დაფინანსებას. ერთადერთი გამონაკლისი, რასაც უშვებს კანონი, შეხედოთ, მათ შორის მაუწყებლობის შესახებ კანონი. წავიწყდებათ, რომ საარჩევნო რეკლამის შესახებ მუხლი არის იქ. მაგრამ საარჩევნო კოდექსი, რასაც უშვებს, ეს არის გამონაკლისი წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტისთვის, რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტისთვის წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესაძლებლობის მიცემას. აქ არის საკუთარ თორე თავისთავად პოლიტიკური რეკლამა პოლიტიკური პარტიების მიერ მაუწყებლის დაფინანსება ნებისმიერ დროს აკრძალულია. ეს არის იმპერატიული ნორმა ჩვენს კანონში და მეცაც გეყვით. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა ევროპული ქვეყნების მასშტაბით. იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობის ფარგლებში როგორც პოლიტიკური რეკლამის პოლიტიკური პარტიების მიერ მაუწყებლის დაფინანსების შესაძლებლობის არ არსებობს ба асеве გამჭვირვალობა მფლობელების ნაწილში ეს ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო პრაქტიკას პრაქტიკად ევროპის ევროპის მასშტაბით.
თუმცა კანონის ინტერპრეტაციის საშუალებას ეს რაღაცა მაინც შეუსაბამობა როგორ ჩანს იძლევა, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირად კითხულობთ თქვენ და სამართლიანი არჩევნები ამ კანონს.
ეცეთ რა არის, ჩვენ კითხულობთ კანონს ისე როგორც არის დაწერილი კანონი და რა მიზანიც აქვს კანონს და ინტერპრეტირება ნამდვილად ხორციელდება კანონის სამართლიანი არჩევნების მიერ, რაც არის ძალიან
ეს ნებრივია მათ სხვანაირად.
რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი პოზიცია, თუმცა არ ამგონია რომ ეს მარტო კომისიის პოზიცია იყოს. სხვათა შორის ჩვენ წინა კვირას ზუსტად სანამ ეს ანგარიში გამოქვეყნებოდა თონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედიასთან მათ შორის და პრინციპში იქ შეთანხმება მიღწეული იქნა ყველა ისეთ პრობლემურ საკითხზე და იქ კითხვა აღარ არსებობდა კანონის საკითხასთან დაკავშირებით. კანონი ამას რო ამბობს, ამაზე ყველა შევთანხმდით, უბრალოდ უკვე მექანიზმების ჭრილში გადავედით რაღაც გზების ძიებას. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა არის და ის რაც ანგარიში ხდება სამართლიანი არჩევნების მემართლა ბევრჯერ ვახსენებ გასაგებია იმიტომ რომ ამაზე ვარ მოწვეული და ამან გამოიწვია ჩვენ შორის ეს უთანხმოება, თუმცა მეც როგორც კომისიის აპარატის თანაშრომელი ამ დასკვნას ვაფასებ ძალიან უარყოფით და ვფიქრობ რომ მთელი რიგი უძუსტობები არის მოყვანილი. ასევე არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
ნაწილი. კეთდი ახლა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ნაწილი, სადაც მაუწყებელს ევა თქვენი რეკომენდაციით მაუწყებელია პასუხისმგებლობა ველი იმაზე რომ საზოგადოებრივი კვლევა იყოს სანდო, შესაბამისად მაუწყებელმა უნდა გადაამოწმოს ეს კვლევა ვიდრე გამოაქვეყნებს.
დიახ, აი აქაც გუშინაც მათ შორის არ იყო სწორი ინფორმაცია მიწოდებული. ხა გეტყვით რაშია საქმე რომ თავი აქვს რომ სმენელისთვის იყოს გასაგები რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა გაწერილი არის საარჩევნო კოდექსში, არის ცნობილი 51 მუხლი და ამ 51 მუხლს აქვს მერვე პუნქტი და არის 11 პუნქტი, მაგრამ პუნქტებით არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დამღლელი იქნება სვენერისთვის. რაშია საქმე? 2006 წელს, ეს არ არის ახალი ნორმა, 2006 წლის 23 ივნისს თვარწდები, შევიდა კანონში ერთბაშად ორი ცვლილებები და მათ შორის ორი ცვლილება ერთდროულად. რა ცვლილებები, ანუ ეს პირველი ეს არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გამოქვეყნებისადმი წაყენებული მოთხოვნები, რომ კვლევა უნდა იყოს სანდო, რომ ის უნდა იყოს ობიექტური, რომ მეთოდოლოგია უნდა იყოს შესაბამისი, რომ ცნობილების ზღვარი უნდა იყოს გარკვეული, რომ მანიპულირების საშუალებას არ უნდა იძლეოდეს ის საზოგადოების ბოლოს და ბოლოს, რომ არ უნდა იყოს ჩატარებული ინტერნეტით და ტელეფონით, ხო? ეს და ამასთან და ასევე გამოქვეყნების დროსაც რაც უნდა მიუთითოს მაუწყებელმა, ეს არის შერჩევის ზომა, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, ცნობილების ფარგლები რამდენი იყო და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად ასევე შევიდა კანონში მერვე პუნქტი, ახლანდელი მერვე პუნქტი არის.
მაუწყებლობის შესახებ.
არა, საარჩევნო კოდექსში, რომელიც მაუწყებელს პრინციპში უპრეცედენტო უფლებამოსილებას ანიჭებს ჩვენი კანონმდებლობით. ჩვენ შევეცადეთ საერთაშორისო პრაქტიკა მოგვეკვლია ამ კუთხით და ვერსად ვერ ნახეთ მაუწყებლის ამხელა უფლებამოსილება. რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ მაუწყებელს თავად საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების საფუძველზე, ანუ ერთ წლის განმავლობაში ხუთი კვლევის საფუძველზე, ნებისმიერი ხუთი კვლევის საფუძველზე, ან უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში ჩატარებული ერთი კვლევის საფუძველზე შეუძლია კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის სტატუსი მიანიჭოს ნებისმიერ პარტიას, ნებისმიერ რეგისტრირებულ საარჩევნო სუბიექტს. ესე იგი, როგორი უფლებამოსილება საზოგადოება, რომ შესაბამისად დობას უცხადებს წინა არჩევნებში გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიას და ის რაღაც გარკვეულ შედეგს აფიქსირებს არჩევნებში და შემდეგ აქედან გამომდინარე ის ხდება კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი, აი ზუსტად ამასთან გათანაბრებული უფლებამოსილება აქვს. რას ნიშნავს ეს რეალობაში? რეალობაში ეს ნიშნავს იმას, რომ მაუწყებელი შემდეგ რომ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი ახალი, რომელსაც მიენიჭა ეს კვალიფიკაცია, შეიძლება
სხვადასხვა მაუწყებელმა სხვადასხვანაირად მიანიჭოს.
რა თქმა უნდა. და პლუს, რას ნიშნავს კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტობა? ეს ნიშნავს, რომ ამ საარჩევნო სუბიექტს დამატებით ეძლევა საშუალება უთანაბრდება კვალიფიციურს და ეძლევა საშუალება უფასო პოლიტიკური რეკლამა განათავსოს სამაუწყებლო ეთერში და ასევე მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო დებატებში. იმიტომ რომ საარჩევნო დებატებში მონაწილეობის უფლებამოსილება გააჩნია კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებს და უფასო პოლიტიკური დროის დათმობა შესაბამისად არის მხოლოდ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის პრივილეგია, ასე ვთქვათ. მაგრამ აქაც პრობლემა მაშია, რომ არსებობს შესაბამისი კვოტები. ანუ ეროვნულ მაუწყებელს მაგალითად აქვს 3 საათი 7 ნახევარი, რომელიც თანაბრად უნდა გადაანაწილოს კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებს. ანუ აქ შეიძლება მივიღოთ ისეთი შედეგი, რომ დაემატოს კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი იმ სუბიექტს, რომელიც არის არჩევნებიდან გამომდინარე სუბიექტები და საერთოდ შეუმცირდეს სხვა სუბიექტებსაც დრო. აი ეს არის დიდი უპირატესობა, რომელიც არის უფლებამოსილება, რომელიც გააჩნია მაუწყებლებს და რატომაც არის კანონში ერთდროულად მიღებული ეს ორი ცვლილება. და შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რა თქმა უნდა, რომ მაუწყებელმა უნდა იყოს პასუხისმგებელი იმ კვლევაზე, რომელიც მის მიერ არის ჩატარებული. ხა აუცილებლად უნდა ვახსენო, გუშინ აქ კიდევ ერთხელ არასწორი ინფორმაცია იყო. კომისიამ ზუსტად იმ წერილით, რომელიც გაუგზავნა მაუწყებელს, სხვათა შორის ეს წერილი წელს კი არ გაუგზავნა პირველად, მაუწყებელს ეს წერილი შაშანაც გაუგზავნა ზუსტად იდენტური. და ამ ტიპის წერილებს ზოგადად ყოველ წელს კომისია უგზავნის მაუწყებელს და მათ ახსენებს მათ ვალდებულებს წინა საარჩევნო პერიოდში. ამ წერილით კომისიამ მაუწყებლებს რა უთხრა და მათ შორის არა წერილით, არამედ ასევე საკანონმდებლო ინიციატივითაც შევიდა წინა ხევრის წინ პარლამენტში, რომ თუ მაუწყებელი აშუქებს ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილ კვლევას, იქნება ეს NDI, IRI თუ ნიშნულობა აქვს რომელი კვლევა, ის არ არის პასუხისმგებელი მის საიმედოობაზე და მის გადამოწმებაზე. და ეს ჩვენი წერილი, კარგად რომ შეესწავლოთ, ამას ნამდვილად ნახავთ, იმიტომ რომ ეს წერია ამ წერილში.
ანუ მაუწყებელი არ არის
პასუხისმგებელი. მაუწყებელი არ არის პასუხისმგებელი იმ კვლევებზე, რომელიც არის ჩატარებული სხვა ორგანიზაციების მიერ.
მაშინ სანდოობა როგორ უნდა გადაამოწმოს?
გეტყვით, რაზე არის პასუხისმგებელი? პასუხისმგებელი მაუწყებელი ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ მაუწყებელი თავად არის დამკვეთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის. ეს ხშირად არ ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ხდება ხოლმე. და როდესაც მაუწყებელი თავად არის დამკვეთი, მას აქვს ხელში მთელი რიგი ბერკეტები, სახელშეკრულდო ბერკეტები, რომელიც მას შეუძლია რომ გაუწეროს თავად კვლევარ ორგანიზაციას ხელშეკრულებაში, რას უნდა აკმაყოფილებდეს, როგორ უნდა ჩატარდეს, რა გადამოწმების მექანიზმები და მეთოდოლოგიები უნდა არსებობდეს, ხო? აი ეს ბერკეტები თავად მაუწყებელს, რომელიც დამკვეთია ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა აქვს. აქ არ არის კიდე ერთხმა და გავიმეორე, რომ იმიტომ რომ გუშინ რამდენჯერმე ითქვა, რომ აქ არა აქვს არ არის საუბარი იმაზე, რომ აუწყებელმა უნდა გადაამოწმოს სხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების სანდოობა და სანდოობა. სხვა ორგანიზაციების კვლევების ნაწილში არის ვალდებულება, რომ მიუთითოს, რაც არის საერთაშორისოდ მიღებული ნორმები. ეს არის ის რომ რამდენი ადამიანი გამოიკითხა, ცნობილების რა ფარგლები არსებობს, შერჩევის ზომა და ასე შემდეგ. ეს არის სტანდარტული ინფორმაცია, რომელიც ბევრ ქვეყანაში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში გვხვდება. მაგრამ რაც შეეხება თავად მაუწყებლის მიერ დაკვეთილ კვლევას, აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე იგი ვალდებულია, შესაბამისი ბერკეტები გამოიყენოს, რომ დარწმუნებული იყოს, რომ ის კვლევა ობიექტურია.
გასაგებია, მაგრამ აქაც თქვა, რომ ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში სამართლიანი არჩევნები ასე ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა იმ ორგანიზაციას უნდა დაეკისროს, ვინც კვლევას აწარმოებს და არა თვითონ მაუწყებელს. მართალია მისი დაქირავებულია, მაგრამ კვლევა მისი ორგანიზაციის ჩატარებულია და შესაბამისად სანდოობაზე პასუხისგებლობის აღება შეიძლება მაუწყებელს ბევრი თვალსაზრისით არ შეეწოს, მათ შორის არ კონდეს რესურსი, არ ყავდეს ხალხი, მოკლედ ბევრი პრობლემაა. არ კონდეს კვალიფიკაცია და ასე
შემდეგ. აი ესეთ არის, აი ორი кейსი გვაქვს რა. ჯერ ერთხა დაუბრუნდებით რაღაცას. ძალიან საინტერესო ის არის, რომ აი ისე რომ განიმარტოს კანონი, როგორც განმარტა სამართლიანმა არჩევნებმა, რომ პოლიტიკურ პარტიას მაგალითად შესაძლებელი აქვს რომ განათავსოს პოლიტიკური რეკლამა სხვა დროსაც და ის არ არის იმპერატიული აკრძალვა 76 პრიმა მოხალზე საუბრობ, მაშინ მაგალითად წელს გვექნებოდა შემთხვევა, რომ ქართულ ოცნებას შესაძლებლობა ექნებოდა განეთავსებინა პოლიტიკური რეკლამები, მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრირებული საარჩევნო კანდიდატი არ ყავს. მაგრამ ამიტომ არის მოტივებზე რომ საუბრობენ კომისიის, ცოტა არასერიოზულად მეჩვენება, მაშინ როდესაც აი ამ ტიპის განმარტებას აკეთებს კომისია. ანუ ეს გადახვევა ხარ, რა შეიძლება მეორე იმ ნაწილი მკითხოს, რაც თქვენ დამეშვით. აი ორი ძალიან კარგი кейსი არის რა, ორივე რუსთავიერთან არის დაკავშირებული. ერთი აი შაშან წინდელი кейსი არის, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ნაწილს შეეხებოდა. ეს განხილვა ძალიან დიდხანს მიმდინარეობს კომისიაში. აი მთელი შესწავლა ამან განაპირობა, რომ საჩივარი შემოვიდა კომისიაში. როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ მაგალითად რუსთავი ორსა და კვლევარ ორგანიზაცია JFK იყო თუ არ ვცდები, შესაბამისი ხელშეკრულება და ნახეთ, ანუ თავად მაუწყებელს რა პირობები ჰქონდა ჩადებული, ჩვენ ნახეთ, რომ იქ არისო რეალურად არანაირი ბერკეტი და მექანიზმები გაწერილი ამ საიმედოების ობიექტურობის და ასე შემდეგ ნაწილში. შარშან უკვე გაითვალისწინა რა თავად რუსთავი ორმა შესაბამისი კომისიის საქმის განხილვა და ასევე დაიქირავა რა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მკვლევარი ორგანიზაცია, რომელიც მთელი ამერიკის მასშტაბით ეგზიტოლოს ადარებს. ეს არის Edison Research. Edison Research ჯერთი თავად ხელშეკრულებაში სახეცვლილი, აბსოლუტურად სახეცვლილი ხელშეკრულება იყო და გაწერილი იყო თავიდან ბოლომდე ყველა მექანიზმი, მათ შორის ობიექტურობის, ამ საიმედოების ნაწილში და ასევე თავად კომპანიის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები წინასწარ საქართველოში, შეისწავლეს გარემო, შეისწავლეს კანონმდებლობა, იყვნენ კომისიაში, გაიარეს კონსულტაციები, გააკონტროლეს ველი, რომელიც არის ყველაზე დიდი პრობლემის მატარებელი კვლევების ნაწილში და თქვენ ალბათ გახსოვთ თუ რა სახის ანგარიში დადო Edison Research-მა CSGO-ს შედეგებს ერთ-ერთში დაემთხვა. შესაბამისად მაუწყებელს აქვს ის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, როდესაც ის არის დამკვეთი, ამას კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ შესაბამისი კონტროლი გაუწიოს კვლევას, რომელსაც ის უკვე
არა
ესეც რამოდენიმე ახსენეს სხვა სხვადასხვა შეხვედრაზე. exit polls ეს ჩანაწერი საერთოდ არ ეხება. exit polls აქ ცალკე მუხლე არის 50015-ა თუ სწორად მახსოვს. იქ არის ვალდებულება, ოღონდ აი ეს არის სტანდარტული ვალდებულება, ვინ ჩაატარა, ვისი დაკვეთით, რამდენი კაცი გამოიკითხა, რამდენი ცნობილების ფარგლები და ასე შემდეგ. exit polls ეს არ ეხება, ეს ეხება მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის კვლევას და კომისია ასევე აუწყებლებს თქვენი ეთერიდანაც კიდევ ერთხელ ამას ვიტყვი, რომ მხოლოდ იმ კვლევებთან მიმართებაში, რომელიც არის მათი დაკვეთით, სხვა ორგანიზაციების, ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევის ნაწილზე, რა თქმა უნდა, კეთილი, ანუ ის
დამცავი მექანიზმები, ის მეთოდოლოგიაში რაც დევს, ის ზღვარი, ცდომილების ასე შემდეგ, ანუ ეს არის სანდოობის განსაზღვრელი, დამატებით აღარ არის საჭირო.
ეს არის ერთ-ერთი, ეს არის ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ მაუწყებელმა შეძლოს ბისმიერ დაკვეთილი კვლევის ობიექტურობის და სანდოობის გარანტირება.
თუ აღდგენილია და უშად და არ ემთხვევა პასუხისმგებლობის საკითხი, როგორ ისმევა?
კი ბატონო, ხო, აქ აი პასუხისმგებლობის საკითხი ძალიან კაი კითხვა არის კიდევ ერთი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ გვეუბნებიან, ესეც აბსოლუტურად გაუგებარია, რომ ეს 52 მუხლი, რომელსაც A-დან V პუნქტი და V-ს ქვე პუნქტები აქვს, აიღეთ ეხლაო და დააყვეთ შუაზეო. ნაწილი გაუშვით თვით რეგულირებაშიო და ნაწილზე თქვენ მოახდინეთ რეაგირება და სასამართლოში გადააგზავნოთ სამართალდაღოს შეკმები. ხა რა თქმა უნდა, ეს არასერიოზულია, იმიტომ რომ მუხლის ესეთი დახლეჩა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის. რა შეიძლება მოხდა ისე, რომ მაგალითად რაღაც ასტენილი შედეგებია, პრობლემა არის, საჩივრები არის კომისიაში და შემდეგ, იმიტომ რომ ესე ძალიან რამოდენიმეჯერ დაისვა ეს საკითხი, როგორ უნდა გამოიკვლიოს კომისიამ, კომისიას ამის რესურსი არ აქვს. ამას ვეთანხმები კომისიას ადამიანური რესურსის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ამის ცოდნა ჩვენ არ გაგვაჩნია, ამის სპეციალისტები კომისიაში ესე არ მუშაობენ. თუმცა არსებობს საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტები, თუ როგორ შეიძლება ამ ტიპის კვლევა გადამოწმდეს და ყოველგვარი პერსონალური ინფორმაციის გახსნისა და გასაჯერობისაგან, ასე თქვით, ხაზგასმით თქვა, არსებობს, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არსებობს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია, არსებობს შესაბამისი აუდიტები, აუდიტორი კომპანიები, რომელიც კვლევას, აი ისევე როგორც მაგალითად people meter-ებით რო ვითვლით ჩვენ სატელევიზიო რეიტინგებს, ხო? იქაც ხომ პერსონალური ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და დაცული არის. ზუსტად ისევე, როგორც ამ ნაწილში, კვლევების ნაწილშიც არსებობენ საერთაშორისო აღიარებული აუდიტორი ორგანიზაციები, რომელიც აკეთებენ კვლევის აუდიტს, თუ დადგა ასეთი საკითხი, აუდიტს და რომელთაც შეუძლიათ შესაბამისი დასკვნა დადონ უკვე კვალიფიციური და პროფესიონალური, რა თქმა უნდა.
კეთილი და საინტერესო, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა თქვენთან საუბრის დასრულებამდე, შესაბამისად აუცილებლად უნდა შევეხოთ ალბათ აი კომისიის მონიტორინგის პროცესსაც. რა ტიპის მონიტორინგს აწარმოებს მაუწყებლებისას წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში?
სხვათაშორის თქვენ ერთ-ერთი 2 წლის წინ უკვე ვისაუბრეთ ბატონ გოგისთან ამ საკითხზე, ძალიან საინტერესო მონიტორინგი არის. აღნიშნული ვალდებულება კომისიაზე გადავიდა 2012 წლიდან. ჩვენ ვამონიტორინგებთ განსხვავებით საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომელიც მაგალითად მარტო პრაიმ ტაიმს იღებენ და რამოდენიმე მთავარ მაუწყებელს, ეროვნულ მაუწყებელს მაგალითად. ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, რომ აბსოლუტურად ყველა საერთო მაუწყებელი, ეს არის მაუწყებელი, რომელიც საინფორმაციო გამოშვებას და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროგრამას ანთავსებს თავის ეთერში, 24 საათიან რეჟიმში გავუკეთოთ მონიტორინგი. ჩვენ მონიტორინგებთ საინფორმაციო გამოშვებას, ჩვენ მონიტორინგებთ საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგრამების საკითხებს, დებატებს,
ტელევიზიებზე ალაპარაკეთ ერთად.
ტელევიზიაზე არის საუბარი, ანუ ტელევიზიაზე, რადიოზე არის საუბარი და ჩვენ დასამწუხაროდ ასევე ბიუჯეტიდან დაფინანსებული გაზეთების ნაწილიც კანონით ჩვენთან შემოდის, რომელიც ბოლომდე მიმაჩნია, რომ არ უნდა იყოს ჩვენთან. ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, მაგრამ ამ ნაწილსაც ჩვენ ვარეგულირებთ. და ანუ აქ არის პოლიტიკური რეკლამის განთავისუფლების საკითხი, ფასიანი, უფასო, აქ არის საზოგადო ბაზის კვლევები, აქ არის დებატების პროგრამები, აქ არის ვის რამდენი დრო დაეთმო, აქ არის გენდერის ნაწილიც. ჩვენი პირველი და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საინტერესო სურათ იძლევა ხოლმე ჩვენი მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც პირველი შუალედური ანგარიში იქნება 29, ესე იგი 29 სექტემბერს დასრულდება და ალბათ ერთი კვირის ფარგლებში გამოვაქვეყნებთ. სულ იქნება სამი ანგარიში, პირველი, მეორე და თუ ანუ წინასწარ თქვი ესე იგი და თუ იქნება მესამე მეორე ტური თუ იქნება მაშინ იქნება ასევე მესამე ანგარიში და შემდეგ პრეზენტაციას თუ აკეთებთ ხოლმე ანგარიშის საზოგადოებისა დაინტერესებული
პირებისათვის და მთავარი პრინციპია რომ თანაბრობა იყოს დაცული
თანასწორობა რა თქმა უნდა თანასწორობა სამართლიანობა მიუკერძოულობა და არადისკრიმინაციულობა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აუდიოვიზუალური მედია მომსახურების რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი გრძელი დასათაურება
აქვს.
დაუსტია. ივანე მახარაძე, დიდი მადლობა მას ჩვენთან სტუმრობის